aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih 50 minuta u emisiji Aktuelnosti donosimo. Predsjedništvo BiH utvrdilo platformu za nastup predsjedavajućeg na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. aprila o radu Haškog i drugih međunarodnih krivičnih tribunala. Predsjedavajući Nebojša Radmanović u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske iznosi načelne stavove iz te platforme. Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske ne prijeti kolaps, a penzije će i dalje biti redovno isplaćivane, naglašava Mladen Milić, direktor fonda, u razgovoru za Naš radio. Pa da krenemo. Predsjedništvo BiH utvrdilo je jednoglasno platformu za nastup predsjedavajućeg predsjedništva Nebojše Radmanovića na zasjedanju i debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. aprila u Njujorku. Debata je posvećena analizi rada Haškog i drugih međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda. U narednim minutama donosimo intervju sa predsjedavajućem predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem, u kome ćete čuti osnovne akcente iz usvojene platforme, ali i odgovore na druga aktuelna pitanja u BiH. Sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem razgovarao Radan Škipina.
Gospodine Radmanoviću, prije postavljanja pitanja želim da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu Radio Televizije Republike Srpske da govorite o najaktuelnijim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Vaš govor na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o ulozi međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda je usaglašen na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. U praksi rada predsjedništva znalo se desiti da nije bilo usaglašenih nastupa, pa su predsjedavajući predsjedništva znali nastupati sa stavovima samo jedne ili dvije strane. Šta su osnovni akcenti vaše usaglašene platforme u debati 10. aprila?
Idem sa usaglašenim govorom, što je još komplikovanije nego platforma. Na tome smo radili dosta dugo u predsjedništvu. Dakle, od prvog poziva koji je došao u aprilu od gospodina Jeremića i obećanja da ćemo učestvovati, a i normalno je da učestvujemo u ovakvoj situaciji, do usaglašenog govora koji je juče konačno utvrđen, prošlo mnogo dana i mnogo sati dogovora i napora da dođemo do ovoga. I to je jednostavno. Znači, kogod malo razmisli o Bosni i Hercegovini, mora znati da se teško dolazi do usaglašenog stava oko ovoga. Mi imamo potpuno različite poglede na prošlost u Bosni i Hercegovini, na sadašnjost, čini mi se i na budućnost, ali evo u ovom momentu je budućnost u drugom planu. Zbog toga smo nastojali da u pristupu za izlaganje u Njujorku izbjegnemo ono oko čega se sukobljavamo. Ja mislim da je to dobar primjer za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Mi, naime, po mom viđenju, uvijek insistiramo na različitim stavima i tu se sukobljavamo i gubimo vrijeme. Umjesto obrnuto, da zaobiđemo ono oko čega se ne slažemo. Mislim da smo to sada uspjeli. Dakle, govor obiluje porukama o pomirenju, o mirovnim procesima, ali u njemu smo pokušali da kažemo različitost koja postoji ovdje. Dakle, da imamo različite poglede na ono što se dešavalo i kako je Haški tribunal radio.
Da li je, gospodine Radmanoviću, Haški tribunal svojim radom uspio da pomiri narode u Bosni i Hercegovini?
Toga nema u govoru, ali evo imamo moj stav oko toga. Ja mislim da nije pomirio. Čak mislim i da je radio iz mog ugla gledano bolje ili iz vašeg, opet ne bi potpuno pomirio. Dakle, nije moguće samo presudama pomiriti narode. To su procesi dugoročni, ali i osmišljeni kada je u pitanju pomirenje. Jedan sud, bez obzira kako sudio, ovaj sudio, znamo svi različito mislimo o tome, i o tome se kaže u govoru da narodi danas različito ocjenjuju rad suda, mi iz Bosne i Hercegovine. Naravno, nema konačne ocjene da li je dobar ili loš, jer i oko toga se ne slažemo.
Jedan broj šefova država i međunarodnih organizacija najavio je da će bojkotovati debatu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o ulozi Haškog tribunala u pomirenju naroda. Deklaracija koja će biti usvojena je neobavezujuća. Ima li šanse da bojkot ili podrška debati prije i poslije zasjedanja promijeni nešto u viđenju rada Međunarodnog krivičnog suda i posljedica?
Pa ja mislim teško da će se promijeniti nešto, pogotovo što je ovaj za bivšu Jugoslaviju pri kraju sada i već ima utvrđen koncept kako će završiti ova preostala suđenja. Ali ideja sama jeste značila korak naprijed. To znači da i u budućnosti drugi koji budu sudili, sude uslovno rečeno pravednije. Kažem uslovno rečeno jer meni ta riječ baš ne odgovara, jer pravda ipak nešto posebno i teško objašnjivo. Ali ne, da bi suđenja ipak mogla da doprinose pomirenju kao važan segment. Normalno je, kao što kažete u pitanju, da je mnogo polemike oko svega ovoga. Jedna dobra ideja, mislim da je ideja gospodina Jeremića da se raspravlja u svjetskoj organizaciji o ovome je dobra, vrlo dobra, potpuno se okrenula. Mnogi su shvatili da će svako iz svog ugla tu govoriti, da tu može da mogu da se čuju različite ocjene koje će biti kritičke, a za uši nekih velikih sila možda prekritično, pa su oni pobjegli od toga. I kad veliki pobjegnu, onda i tribunal koji je pod njihovim utjecajem, ako ništa zbog sredstava, a onda i male zemlje, svi pobjegnu i onda dobijete ovakvu situaciju. No ja mislim da ipak treba učestvovati u raspravi. Pogotovo treba Bosna i Hercegovina, iako smo došli do ovoga usaglašenog stava. To će i debata sama biti korak naprijed, bez obzira kako se sve to završilo. Pokazat će da možemo u svijetu da razgovaramo i o takvim temama, a i trebamo.
Prihvatili ste u punom sastavu predsjedništva BiH poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za zvaničnu posjetu Beogradu 23. aprila. Bilo je posljednjih mjeseci disonantnih tonova u izjavama vaše dvojice kolega iz predsjedništva BiH o političkoj prošlosti i izjavama gospodina Nikolića. Platforma za razgovor je ipak usaglašena i ta posjeda bi trebalo da doprinese daljem unapređenju odnosa dvije susjedne zemlje.
Predsjedništvo ide u punom sastavu, to ste dobro rekli, i to je jedna novina. Iako je predsjedništvo bilo u Srbiji, ali ne u bilateralnoj posjeti, nego u prilikom jednog trilateralnog susreta, ovo je prvi put kako ja sjedim ovdje, a čini mi se i od rata, da sve tri člana predsjedništva idu u zvaničnu posjetu. Naime, da podsjetimo gledaoce, ovo je uzvratna posjeta jer je ovdje bio predsjednik Tadić, a i to ta njegova posjeta je bila uzvratna jer sam ja vodio delegaciju predsjedništva prije nekoliko godina tamo, ali sam bio kao predsjedavajući. Istina, imao sam stavove usaglašen sa druga dva člana predsjedništva, ali oni nisu išli. Sad idemo sve trojica. I oko toga smo se dosta dugo dogovarali. Nešto nismo htjeli da idemo sve trojica, nego što na ovom prostoru Zapadnog Balkana još uvijek retorika poremeti odnose. Kažem još uvijek jer ja mislim da moramo to da prevaziđemo. Pripadam onima koji misle da neka rečenica ne može i ne smije da poremeti odnose dva predsjednika. Istina, mislim također da i predsjednici trebaju voditi računa šta govori. Sad nam se desilo to, dakle, od jednog smirivanja stanja u ovom trouglu Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, koji je bio izgledao u posljednje dvije, tri godine ovako dosta dobro i napredak, da se sve poremetilo sa dvije, tri izjave novoizabranog predsjednika Srbije. Ja mislim da to ne može, da ne smije da se desi. I ovo je sada pokazivanje, evo, da smo prevazišli, iako je neko bio ljut, te odnose. Poziv predsjednika Srbije je zvaničan, predsjedništvo zvanično odgovorilo i idemo 23. ovog mjeseca u Beograd. Nismo sve još usaglasili, imamo još vremena za to, ali osnova se zna. Dakle, ona su dobrosusjedski odnosi, razvoj ekonomske, kulturne i ostale suradnje, naravno bit će i oni pitanja koja su još neriješena kao granica, kao neke retoričke izjave, toga uvijek ima, ali mislim da će to biti vrlo uspješno. Teško je dati ocjenu tačno kako će to biti u budućnosti, ali ja mislim da je ovo već jedan trend uspjeha i napretka u odnosima dvije zemlje. Dakle, naime, ovo do sad je bilo prilično neobično. U saradnji dvije zemlje, prvo političari uspostave dobre odnose, pa onda ide ekonomska saradnja i narodi. Ovdje se obrnuto dešavalo. Da je Srbija drugi spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, da ima drugu granicu po veličini sa državom, da trećina naroda u Bosni i Hercegovini jesu Srbi i vole Srbiju, a da odnos politički nisu dobri. Dakle, mislim da sad politički odnos prati sve ovo ostalo i da to mora da se stabilizuje. Dakle, ne mogu tvrditi da neće biti izjava opet raznih i da one neće ponekad poremetiti odnose, ali generalno stalno će biti napredak.
Prije posjete Srbiji, vama prethodi i odlazak u zvaničnu posjetu u Republici Austriji 18. aprila, a sredinom maja u Ankari je zakazan trilateralni sastanak Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Tu su i pregovori sa Ruskom federacijom o naplati klirinških potraživanja Jadransko-Jonska inicijativa. Jedna, rekli bismo, živa diplomatska aktivnost i diplomatska ofanziva predsjedništva BiH.
Donijeli smo odluku da učestvujemo u radu trilaterale. Lično mislim da je to također vrlo važna stvar, ali nismo usaglašavali ni platformu, ni neku izjavu koja će biti poslije. Povod da to ne radimo baš na brzinu jeste Istanbulska deklaracija, pod navodnicima, zato što ona u stvari ne važeći akt, jer je potpisao tadašnji predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nije imao saglasnost druga dva. Dakle, mislim da se na to ne treba osvrtati, osim kao na loš primjer, a jeste loš primjer. Podsjećam da smo mi poslije toga imali trilateralni susret u Karađorđevu, da smo ga završili samo jednom izjavom koja pokazuje želju za saradnjom bez velikih stvari, jer i to može da bude napredak. Dakle, bolje je sastajati se, razgovarati, potpisati izjavu koja ne znači nešto veliko, nego stalno rušiti dobre odnose. Turska je značajan spoljno-trgovinski partner svih zemalja na Balkanu, dakle čak manje Bosne i Hercegovine nego Srbije, na primjer. Manje ulaže u Bosnu i Hercegovinu nego u Srbiju, ali je moćna ekonomski, spremna da ulaže na ovaj prostor i ja mislim da te odnose treba održavati. Naravno i tu ima raznih izjava koje se ne sviđaju nama svima često. Tu s pravom i ukazujete na neke rezerve u Republici Srpskoj oko toga, ali mislim da i to moramo prevazilaziti. Razgovarali smo i sa funkcionerima Turske i ranije, povodom nekih njihovih izjava. Činilo se da smo te stvari popravili, ali izjava sa svih strana ima, i evropski ako hoćete, a ne samo njihovih, koji nam nekada ne odgovaraju i oni ne mogu i ne smiju biti ono što zaključava potpuno odnose između dvije države. Mislim da će i ovo ići naprijed. Naravno, kad ste već počeli o tome da govorite, Kamp Proljeće je uvijek dinamično za posjete na nivou predsjednika država. Mi smo dogovarali ovih dana još nekoliko posjeta. Jedna je Beču, također u ovom mjesecu, gdje ću pored susreta sa predsjednikom Fischerom ja voditi jednu privrednu delegaciju koja će imati sa privrednicima Austrije razgovore. Mislim da i predsjednik Izetbegović planira jedan put u Irak sa jednom privrednom delegacijom i to je vrlo važna stvar. Ako ostvarimo još neke susrete koje smo planirali ovog proljeća sa nekim zapadnoevropskim liderima ozbiljno, onda tu izgleda jedna dobra aktivnost Bosne i Hercegovine koja je potpuno obrnuta stvarnom stanju ovdje koje je vrlo teško.
Evo, gospodine Radmanoviću, u predsjedništvu BiH u nekoliko navrata nije bilo dogovora o nekim ključnim, važnim pitanjima spoljnopolitičkim, koje se odnose recimo na Siriju, Palestinu, Libiju. Koliko takvo nedogovaranje o takvim pitanjima remeti rad samog predsjedništva?
Pa, svako nedogovaranje remeti rad svakog organa, predsjedništva posebno, jer je ustavno zamišljeno da se u predsjedništvu dogovaramo. Zato je rečeno kad postoje zahtjev za zaštitu entitetskih, odnosno nacionalnih interesa. I tačno je, kao što ste rekli u pitanju, da je bilo nekih neslaganja oko raznih pitanja koja nisu uvijek, moram reći, bila ni protumačena dobro. Dakle, jedna je vrsta neslaganja bila oko Sirije, a sasvim druga oko Palestine i Izraela. Moj pristup tome je da ne smijemo dozvoliti da se unutar Bosne i Hercegovine posvađamo oko nekih spoljnopolitičkih pitanja koja nisu direktno vezana za nas. A to nam se desilo. Različite stavove su imali oko Libije, tu se sukob završavao mimo naših uticaja, i počinjao i završavao, a mi smo došli do nesporazuma između nas u Bosni i Hercegovini. Slično je tako sa Sirijom, pa čak i sa Palestinom i Izraelom. Mislim da su razlike koje su postojale bile principijalne. Sve manje ih je u posljednje vrijeme, a dolazilo se do izražaja u periodu kada je Bosna i Hercegovina bila članica Savjeta bezbjednosti. Tada odlučujete o svemu, tada ste u funkciji kao i velike sile, iako nemate tu snagu, tada trpite pritiske, ubjeđivanja, prijateljska pod navodnicima i što šta. I onda dolazi iz tog perioda i jesu ove ovakve situacije. Mislim da će i u buduće biti sve manje. Čak mislim da na njima ne treba insistirati na razlikama kao što mi nekada to uradimo zbog nečega što nije baš potpuno jasan interes nas u Bosni i Hercegovini i u cjelini, a i pojedinačno u Bosni i Hercegovini entiteta ili naroda.
Na posljednjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine došlo je do promjene odluke o načinu predlaganja izbora ambasadora i diplomatskih predstavnika Bosne i Hercegovine u svijetu. Šta je to konkretno promijenjeno?
Dvije stvari se u suštini promijenile. Dakle, od tri odluke koje smo imali, a odnose se otprilike na isto, na ustavne nadležnosti predsjedništva, napravili smo sada jednu odluku i to može i da izgleda formalno. Ali mislim da nije, da je i to suštinski. I druga stvar koju napominjem jeste jedna promjena kod predlaganja kandidata za šefove diplomatsko-konzularnih predstavništva, dakle ambasadore. Do sada je bilo da predsjedništvo odlučuje o tome na prijedlog ministra inostranih poslova. Sada je u tom članu rečeno da predsjedništvo donosi odluku na prijedlog svakog pojedinačnog člana, što je u skladu sa drugim članovima odluke koji pokazuju kako se raspoređuju diplomatsko-konzularna predstavništva i ko praktično ima utjecaj. I čini mi se da izbjegava neke pojave koje su počele da se pojavljuju u odnosima Ministarstva inostranih poslova i predsjedništva. Dakle, lično pripadam onima koji misle da treba izbjeći sve što stvara problem. Ovdje se počeli pojavljivati problemi, mislimo da ćemo ovim izbjeći. Dakle, za javnost, za funkcionisanje neće se ništa promijeniti, samo ćemo olakšati to predlaganje i odlučivanje. I ne bi trebalo da bude neke posebne priče u javnosti oko toga naroda.
Kada govorimo o predstavljanju Bosne i Hercegovine u svijetu posredstvom njene diplomatsko-konzularne mreže, da li, gospodine Radmanoviću, ambasadori uvijek predstavljaju zemlju onakvom kakva ona jeste ili tu imamo nekih iskakanja, ispunjavanja nekih ličnih želja ambasadora ili pak instrukcija samo jednog od članova predsjedništva BiH?
Trebalo bi biti onako kako ste vi rekli u prvom dijelu pitanja, nažalost dešava se onako kao što ste u drugom dijelu konstatovali. Dakle, svi bi trebali da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu onakva kakva jeste, dakle, a ne onako kako oni žele. Nažalost, dešava se, primjećujem u posljednje vrijeme manje, u nekim prethodnim periodima više, da su ambasadori izražavali stavove predsjednika svoje političke partije ili svog naroda, što je nedopustivo. Istina, bio je jedan period kada je ministar inostranih poslova izražavao samo stavove jednog člana predsjedništva i jedne političke partije, pa je onda bilo normalno da se tako ponašaju i ambasadori. Mislim da vrijeme ide na ruku normalnim diplomatskim aktivnostima koje podrazumijevaju da svoju zemlju predstavljate onakvu kakva jeste, prije svega sa dobrim stvarima, a manje sa lošim. I izbor ambasadora u posljednje vrijeme je da je tu sve više i više kvaliteta. Naravno, to zavisi od funkcionisanja predsjedništva, prvo od ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i od toga kakvi se ljudi izaberu. Nije uvijek sve idealno, neće biti ni u budući.
A da li izbor gospodina Zlatka Lagumđe za prvog čovjeka ministarstva inostranih poslova doprinilo takvoj boljoj atmosferi?
Djelimično jeste, ali moram reći ne onoliko koliko smo očekivali. Dakle, bitno je različit čovjek na čelu Ministarstva inostranih poslova, dakle, ovo govorim svoje mišljenje, ne predsjedništvo, jer nismo ocjene ni davali takve. Čovjek je koji tu taj posao zna, koji se trudi, ali čini mi se da nema dovoljno vremena i da ne posvećuje dovoljno vremena toj vrsti posla, jer on obavlja i još neke druge poslove, kao što znamo. I to poboljšanje se osjeća. Osjeća se i u popravljanju odnosa u diplomatsko-konzularnoj mreži u smislu ravnopravnosti, dakle ispod ambasadora, jer to su mjesta koja imenuje ministar inostranih poslova i tu moram pohvaliti gospodina Legundžiju, ne prebrzo, ne previše, ali djelimično se trudi da popravi taj odnos i nacionalni balans koji je prethodni ministar potpuno pokvario. Gospodin Lagunđija je predsjednik političke partije, zamjenik predsjedavajućeg i mnogo energije se troši i na te poslove u ovakvim kriznim situacijama, pa nema, po mom viđenju, dovoljno vremena da se posveti isključivo Ministarstvu inostranih poslova, inače mislim da bi to bilo mnogo bolje.
Kako, gospodine Radmanović, ocjenjujete ukupnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini sa veoma naraslom krizom u Federaciji BiH koja se odražava i na Republiku Srpsku, a time i cijelu državu?
Svi koji se bave politikom u ovakvim situacijama kažu situacija je teška, složena i onda se građani pa i predstavnici medija smiju tome, ali to u stvari jeste tako. Ovo je stvarno vrlo teška situacija u kojoj se nalazimo svi u Bosni i Hercegovini. Prvo je ekonomska koja nije samo produkt našeg stanja, nego ukupno, dakle mnogo razvijenije zemlje su u teškoj situaciji. Drugo, politička koja ne prestaje od 96. do danas, nekad su intenzivniji retorički i politički sukobi, nekada manji, sad je to dosta teško stanje. U federaciji je stanje teško rješivo, da tako kažem. Primjećujem da se svi trude, ali ne vidim rezultat od toga i to stvara problema čitave Bosne i Hercegovine, dakle i Republici Srpskoj. Zbog stanja u federaciji MMF će vjerovatno obustaviti narednu tranšu kredita, što je veliki problem i za Republiku Srpsku. Dakle, postoje situacije kad naoko izgleda da je to vezano samo za jedan entitet, ali u stvari se manifestuje i na drugi. Pitanja se mogu rješavati na sljedeći način. Dakle, da se brzo dogovore oni koji nose vlast u federaciji kako prevazići to stanje. Drugo, da se lideri političkih partija dogovore i da brzo se ide u parlament kako ćemo doći do izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i usaglasiti ga sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To kažem, nešto je ta izmjena operativno pitanje, ali je za tu izmjenu vezan niz operativnih pitanja na put prema Europskoj uniji koji stabilizuju stanje. Ne može danas niko procijeniti kako će se to završiti, ni jedno ni drugo. Bliže izgleda da će se riješiti ustavne promjene nego stanje u federaciji. Lično bih volio da se u toku ovoga i narednog mjeseca dogovori način rješavanja i jednog i drugog pitanja.
Gospodine Radmanoviću, kakvi su danas vaši stavovi o ulozi visokog predstavnika i njegove administracije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini? Kada je gospodin Valentin Incko zadnji put bio u predsjedništvu BiH i razgovarao sa vama o važnim unutrašnjo-političkim pitanjima?
Predsjedništvo kao kolektivni organ, ako jesmo kolektivni, a jesmo u nekim zasjedanjima, nema stava oko toga, a pojedinačno se razlikujemo i to ja mislim svi znaju. Dakle, moj stav oko visokog predstavnika nije se promijenio više godina, dakle, imam ga nepromijenjenog i prije što sam došao na ovu funkciju i ne odnosi se samo na Valentina Incka, nego na nekoliko zadnjih visokih predstavnika. Mislim da je njihovo vrijeme isteklo, da su oni smetnja daljem razvoju Bosne i Hercegovine i da su trebali da odu. Nažalost, ne misle svi u Bosni i Hercegovini tako. Kažem nažalost jer ja mislim da su argumenti na mojoj strani, a ne oni koji ih mole da ostanu. Situacija je u posljednje vrijeme, da tako kažem, još gora. Još gora jer mislim da visoki predstavnik se ni ne trudi posebno da pomogne u nekim teškim odnosima u Bosni i Hercegovini, ali može biti bolja jer ne preduzima mjere, kao što su neki ranije znali, pa i on čak. Nije bio gospodin Incko u predsjedništvu odavno, bili smo on ja na jednom radnom ručku van zgrade, rekao je da će doći poslije Uskrsa, mislim da je njegov Uskrs prošao, ali nije moj, prošao još pa će se to vjerovatno 10. maju.
A koliko je Bosni i Hercegovini do sad pomogao gospodin Peter Sorensen sa mandatom koji mu je dala Evropska unija u Bosni i Hercegovini?
Gospodin Sorensen je hrabro i optimistički ušao u veliki posao koji Bosnu i Hercegovinu očekuje na putu prema Evropskoj uniji, ali mi se čini da nije dobro procjenjivao koliko smo mi u stanju da unutrašnjim sukobima usporimo taj put. Trudi se i dalje. Trudi se i više nego u Evropskoj komisiji koja ga je tu imenovala. Bolje nas poznaje jer je već dovoljno tu da shvati ko je kakav od nas. i mislim da mu tu ne pomažu u Europskoj komisiji oni koji bi trebali, dakle, komesarijat za proširenje, jer oni to rade djelimično birokratski, a djelimično danas nisu dobro upoznali. Dakle, ja i pored svega očekujem i u narednom periodu da će gospodin Sorensen dati puni doprinos usvajanju nekih evropskih normi u Bosni i Hercegovini. To nam je potrebno bez obzira kojim tempom ćemo ići prema Europskoj uniji.
Dijeli gospodin Radmanović održiva pozicija upravnog odbora i savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon toliko godina?
Ako kažem da nije, ja to mislim, nisam u pravu jer ja ne odlučujem o tome. Ja mislim da u argumentima se ona ne bi mogla održati, kogod bi ozbiljno razgovarao o tome, rekao bi, stvarno nema svrhe da u jednoj zemlji koja je usvojila sve demokratske norme Europe postoji neko tijelo koje upravlja s nama, koje je tijelo iznad legalno izabranih funkcionera, dakle iznad onoga, onih koje je narod izabrao da u njihovim upravljaju i donosi neke odluke. Dakle, iz tog ugla istekao im je rok odavno. Međutim, o tome ne odlučuje ni ovo predsjedništvo, ni ja sam pojedinačno, ni niko u Bosni i Hercegovini, i oni sjede, kažu dok mi ne ispunimo 5+2 uslova i ciljeva, a to je skoro nemoguće. Ne mogu procijeniti i mislim da ne može niko kojim tempom će biti njihov odlazak obezbijeđen iz ove zemlje. Ali znam da je Bosna i Hercegovina evropska zemlja, da narodi koji žive ovdje pripadaju u Europi bez obzira kako se ko od nas zove, da nismo članica Europske unije, ali da kao europska zemlja ne možemo da trpimo ovako kršenje suvereniteta koje jeste ovdje od strane Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i njegovog izvršnog organa, visokog predstavnika.
Evo, gospodine Radmanoviću, približava se 11. april i datum kada se u Mostaru očekuje sastanak domaćih predstavnika sa Štefanom Filom i finalizacija sprovođenja odluke Sejdić-Finci i drugih pitanja. Znamo da četvorka iz Federacije BiH još uvijek nije usaglasila način izbora članova predstavništva BiH. Sa koliko optimizma očekujemo najavljeni taj dan D i kakvi putevi iz Bosne i Hercegovine vode ka Europskoj uniji?
Prvo, mi po našoj praksi, a malo podržani od međunarodnih predstavnika, bombastično i pretenciozno najavljujemo neke skupove kao da oni sve rješavaju u Bosni i Hercegovini, ne samo danas, nego i u budućnosti. I ako se prisjetite, kao novinar, došli bi lako do zaključka da je bilo mnogo tih dana kad će se nešto desiti, pa sad smo ih i zaboravili, čak i ako se desilo, a pogotovo ako se nije desilo. Mislim da je u Mostaru jedan sastanak, jedan u nizu sastanaka koje komesar za proširenje sa svojom ekipom iz direkcije drži sa liderima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Moram reći, moja ocjena nije predsjedništvo, da to ide slabo. Da njihovi sastanci, bilo da se ovdje održavaju ili u Briselu, nisu donijeli neki konkretan rezultat. No, ja pripadam onima koji misle da Evropljani, Amerikanci i svi drugi trebaju taj proces da posmatraju sa strane. I zato, i to je jedan od razloga što mislim da ne treba davati značaj kad dođe neki stranac, kao sad će se sve riješiti kad je on tu došao. Kad su u pitanju ustavne promjene, mi smo na istim pozicijama, bio tu gospodin File ili ne bio. Dakle, riješili smo pitanje promjene Ustava iz ugla Republike Srpske. Postoji jasan principijelan stav, svi stoje iza njega. Iz njega se može zaključiti da smo ispoštovali i odluku suda u Strasburu i Europsku konvenciju o ljudskim pravima. I ostaje problem u federaciji, nije jedini problem u federaciji, ima i koliko god hoćete, već smo o tome govorili, pa i ovaj. Mislim da ćemo se svi morati potruditi da u eventualnu promjenu Ustava uključimo i one koji sada otvoreno protiv. To kažem iz jednog prostog razloga. Tačno je da za Ustav treba 2/3 i da šestorka ima 2/3 većinu da izglasa to, ali isto tako tačno da je Ustav vlasništvo svih koji žive u nekoj zemlji i dobro bi bilo da skoro svi budu za takvu promjenu Ustava. Danas znamo da to nije tako i bojim se da to može izazvati još veće probleme u federaciji, a onda samim tim i u Bosni i Hercegovini ako se ovako bude završilo. No, želim da to završimo. Mislim da nam je to jedan od uslova kojim obezbjeđuje dalje korake naprijed. Ako to ne uradimo, onda stojimo i dalje, stagniramo ili možda čak i padamo. Dakle, nadam se da ćemo ovo biti napredak, da nije gotovo, naravno, i kad se postigne dogovor u Mostaru, ako bude nije gotovo, jer tek onda ide procedura prema parlamentu i ostalo, ali će biti mnogo olakšan proces.
A da li je šestorka kadra da izvuče Bosnu i Hercegovinu iz ove višemjesečne krize u kojoj se nalazi?
Šestorka bi mogla i trebala da dovede do toga da nema političke krize u Bosni i Hercegovini, jer lideri tih šest političkih partija imaju većinu u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i tako bi mogli i da naprave iskorak u političkoj stabilizaciji stanja. Kada je u pitanju stabilizacija ekonomska, na primjer, onda su to prije svega entiteti i entitetske vlasti u pitanju i tu je različit odnos između Republike Srpske i Federacije. Čini mi se da u Federaciji ima više problema. Republika Srpska ima jasnije planove i zna kako će iz svega toga izlaziti, ali je ukupan izlazak iz ekonomske krize, pored naših programa, planova, realizacija i stabilnosti, vezan i za ukupnu krizu u svijetu. Ona je, kao što se može primijetiti, značajno pogodila jug Europe, bez obzira da li su članice Europske unije ili nisu kao mi, i nismo ni mi mogli da se izvučemo iz svega toga. Dakle, oporavak će, pored naših dobrih poteza koje očekujemo, zavisiti i od rješavanja ukupne krize u svijetu.
A situacija u Republici Srpskoj se umirila nakon dogovora delegacija SNSD i SDS-a i potvrđivanja platforme o zajedničkom nastupu u institucijama Bosne i Hercegovine. Koliko je sporazum SNSD-a sa SDP-om u stanju da smiri tu situaciju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine?
Ne mogu se baš uporediti potpuno ova dva sporazuma. Naime, sporazum između SNSD-a i SDS-a je u stanju da drži potpuno stabilnom političkom Republiku Srpsku i odnos iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i čak da kanališe potpuno dio političkih tokova u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ne postoji takva mogućnost i kad bi se ostvarivao sporazum između SNSD-a i SDP-a, jer je nedovoljan za neke krupnije stvari. No taj sporazum se i ne ostvaruje. Ja lično mislim da svaka vrsta dogovora u Bosni i Hercegovini dobra. Dakle, i sporazum SNSD-a i SDP-a je dobar, kogod se nešto dogovori u Bosni i Hercegovini je dobro. No, realizacija tog sporazuma ne ide. Uopšte, ona stoji negdje u organima Bosne i Hercegovine, nije se dovoljno brzo pokrenula i to sad stvara probleme. Jer kad ne realizujete neki politički sporazum, onda dobijete kontrapriču, koja je gora. Zbog toga mislim da ova dva sporazuma nisu, bar u ovoj fazi, uporediva i inače nisu. Dakle, zalažem se da sporazum između SNSD-a i SDS-a i dalje ostaje na snazi, jer je on stabilnost Republike Srpske, a ja sam član predsjedništva iz Republike Srpske. Mislim da je dobro dugoročno raditi na takvim stvarima. Zalažem se također da krenemo u realizaciju sporazuma između SNSD-a i SDP-a. Možda će kad usvojimo određene zakonske propise koji su dogovoreni u tom sporazumu, tek onda biti vidljivo koliko je to dobro za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, to treba da prihvate i političke partije druge, koje su dio ove šestorke. Zvanično su njihovi lideri to podržali, međutim ne vidimo u praksi da to ide od njihovih ministara prema poslanicima.
I na kraju ovog intervjua, gospodine Radmanoviću, kakav osjećaj imate? Da li su u Bosni i Hercegovini mogući scenariji kao nekih ranijih godina kada su međunarodni faktori smjenjivali legalno izabrane predstavnike vlasti u Republici Srpskoj, uglavnom, ali i u Bosni i Hercegovini?
Ne znam što mogu oni uraditi na koje ja ne utičem. Mislim da se neće dešavati. Neće se dešavati jer je to pogrešan put koji ne vodi smirivanju i stabilizaciji stanja, pomirenju, miru i daljem prosperitetu ovoga prostora. A ako sam dobro razumio predstavnike međunarodne zajednice, a čini mi se da jesam, oni žele da sav ovaj prostor ne ostane izolovan, nego da svi idemo prema društvu razvijenih, prema Europskoj uniji. Takvoj situaciji je kontraproduktivno smjenjivati. Dakle, prvo što nije evropski, što nije demokratski, što je anahrono i niz drugih stvari bismo tu mogli da kažemo, ali nije dobro za buduću stabilnu situaciju i za dalji razvoj. Dakle, mislim da on neće pokušati da to radi. Istina, kad ne vladate svojim prostorom, kad nije važeće ovo što ja kao jedan od trojice člana predsjedništva kažem, jer mogu da odluče oni ipak drugčije, onda nikad ne možete tvrditi da se to ipak neće desiti. No, moja nada, ovo prvo što sam rekao, da su ta vremena prošla, da će i međunarodna zajednica doprinijeti razvoju ovih prostora time što će podržati demokratski razvoj i demokratsko izabrane funkcionere, a ne smjenjivati ih.
Gospodine Radmanoviću, hvala vam puno što ste u proteklih pola sata o svim važnim pitanjima o Bosni i Hercegovini govorili slušaocima Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je gospodin Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Fond PIO Republike Srpske potražuje više od 395 miliona maraka, dok je ukupan deficit ovog fonda 105 miliona maraka. Najveća dugovanja prema fondu PIO imaju preduzeća u kojima je pokrenut stečaj ili likvidacija, i to 120 miliona maraka. 61 milion duguju javna preduzeća. Dugovanja od 24 miliona maraka dostigle su i zdravstvene ustanove u Srpskoj, a lokalne zajednice duguju 1,5 miliona maraka. Ipak, fondu PIO ne prijeti finansijski kolaps, a penzije će i dalje biti redovno isplaćivane, kaže direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić, sa kojim je razgovarala Vesna Jevtić.
Naš današnji gost je direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. Gospodine Miliću, rekli ste da su ukupna potraživanja fonda za neisplaćene doprinose 395 miliona konvertibilnih maraka, a da je kumulirani deficit 105 miliona maraka. Znači da su vaša potraživanja u stvari mnogo veća od duga.
Da, potraživanja, evidentirana potraživanja fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje su nekoliko puta veća od akumuliranog duga u prethodnim godinama, ali struktura ukupnih potraživanja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je takva da od nekih 395 miliona konvertibilnih maraka negdje blizu 200 miliona ili preciznije rečeno 198,5 miliona konvertibilnih maraka se odnosi na evidentirana potraživanja od uplatilaca doprinosa nad kojima je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak ili nad kojima je izvršena likvidacija, odnosno proveden stečajni postupak, i to su sredstva u tom iznosu koja teško, odnosno prosto nemoguće ih je naplatiti. Ali imajući u vidu činjenicu da je ukupan dug, dakle, nekih 395 miliona konvertibilnih maraka, ako i oduzmemo ovih 198,5 miliona, opet ostaje potraživanje od nekih blizu 200 miliona konvertibilnih maraka, što je više nego, skoro duplo više u odnosu na akumulirani dug u prethodnim godinama, tako da imajući u vidu sve planove i akcije koje provodi Vlada Republike Srpske i Poreska uprava Republike Srpske zajedno sa drugim državnim institucijama i agencijama, za očekivati je da će u narednom periodu doći do veće finansijske discipline i povećane naplate doprinosa od svih uplatilaca doprinosa koji nisu redovno izmirivali u skladu sa zakonom svoje obaveze.
Kako sada ide naplata doprinosa?
Naplata doprinosa, ako posmatramo prva tri mjeseca ove godine i prva tri mjeseca prošle godine kada je u pitanju Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, onda je ona nešto manja u odnosu na isti period prošle godine, iako je od 1. januara došlo do promjene stope obaveznog socijalnog, penzijskog i socijalnog osiguranja, odnosno porasta sa 18 na 18,5%, a istovremeno je došlo i do smanjenja obavezne stope zdravstvenog osiguranja korisnika prava, odnosno penzionera, sa 2 na 1%. Nama bi to na mjesečnom nivou trebalo da obezbedi nekih dodatnih oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 30 miliona na godišnjem nivou, ali ipak do toga nije došlo upravo zbog ekonomsko-financijske situacije i, da tako kažem, povećanog broja uplatilaca doprinosa koji neredovno vrši plaćanje doprinosa, iako je to zakonska obaveza.
Šta je osnovni razlog vašeg deficita? Da li bi on bio manji da je usvojen zakon o doprinosima kojim je bila predviđena promjena, odnosno povećanje stope doprinosa?
Pa vidite, mi finansijski plan kada je usvajan od strane resornog ministarstva, odnosno data saglasnost od usvajan od upravnog odbora, a dobijena saglasnost od Vlade Republike Srpske, dakle za prošlu 2012. godinu, u finansijskom planu je bilo ugrađeno i prihodi po osnovu izmjene zakona o doprinosima, odnosno od ovih porasta stope obaveznog penzijskog invalidskog osiguranja od 0,5%, dakle sa 18 na 18,5% i ovo smanjenje sa 2 na 1 kada je u pitanju obavezno zdravstveno osiguranje korisnika prava. To je ukalkulisano, odnosno unijeto u finansijski plan, imajući u vidu da nije došlo do usvajanja i primjene navedenog za izmjene i dopune zakona, samim tim jednostavno nije moglo biti ni ostvaren prihod po tom osnovu. Također, zbog neusvajanja ovog zakona nije došlo ni do proširenja kruga obuhvata korisnika prava, a poznata činjenica je da je zakonom bilo obuhvaćeno i uvođenje u obavezan sistem penzijsko-invalidskog osiguranja svih individualnih poljoprivrednih proizvođača koji su registrovani u APIF-u.
Vi ste u financijskom izvještaju naveli da u prošloj godini nije naplaćeno 49 miliona maraka obaveza po osnovu doprinosa. Postoji li mehanizam pomoću koga se mogu prisiliti obveznici da redovnije plaćaju doprinose?
Pa pazite, čim postoji zakon i obaveza da su obavezni da plaćaju doprinose, poreze ili bilo što drugo što je zakonom definisano, svako izbjegavanje plaćanja te obaveze podliježe zakonskoj sankciji, odnosno procesuiranju. Jednostavno, obaveze postoje i obaveze se moraju izmirivati. Prosto je nemoguće činjenica da imamo jedan određen broj preduzeća ili masu preduzeća da redovno isplaćuju plate, a ne plaćaju obaveze po osnovu doprinosa niti za penzijsko invalidsko osiguranje, niti za zdravstveno, niti za dječju zaštitu, kao ni doprinose za nezaposlenje. Pri tome imamo stalne neke, ne znam, investicije u tim preduzećima, izmiruju obaveze prema dobavljačima, a samo obavezu prema državi ne izmiruju. To jednostavno sasvim sigurno nije više moguće ni tolerisati. Vidljivo je da Poreska uprava radi punom parom, punim kapacitetom, a da imaju nedostatak operativnih lica na terenu da bi obuhvatili sve one koji su godinama ili mjesecima izbjegavali zakonske obaveze u plaćanju poreza i doprinosa. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa Poreskom upravom, imamo formirane operativne radne timove koji se sastaju jednom mjesečno, donose određene zaključke, a sve u cilju poboljšanja naplate doprinosa i povećanja opšte sigurnosti i likvidnosti penzijskog sistema.
Naveli ste i da je prošle godine riješeno 51.000 zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu porodičnu invalidsku penziju od nekih 60.000 zahtjeva. Radi se o jako velikom broju novih penzionera. Uvijek zabrinjavaju i statistički podaci o broju penzionera prema broju zaposlenih. U javnosti se često čuje da je taj broj skoro izjednačen. Da li fondu PIO prijeti finansijski kolaps u tom smislu?
Pa ne bi mogli reći da u tom smislu da imamo prijetnje. Jednostavno, godinama su akumulirani zahtjevi za rješavanje u fondu PIO i oni koji su trebali da se bave tim nisu se bavili. Nije postojala određena kontrola na daleko višem nivou kakva postoji danas. Ja sam se frapirao činjenicom da je bilo predmeta u radu koji su stari po 5.500 dana. Prosto je nemoguće da oni nisu urađeni u prethodnom periodu. Zbog toga sam kao direktor Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje sa mojim saradnicima bio je prinuđen da u oktobru 2011. godine napravimo presjek situacije sa čime to u stvari mi raspolažemo u radu, koliko predmeta imamo evidentirani. A onda smo došli do činjenice da jedan veliki broj predmeta uopšte nije bio ni evidentiran, da se nalazio po koje kakvim hodnicima, ostavama, arhivama, onako jednostavno samo odložen tu, pa kad neko zatraži onda će se intervenisati. Mi smo sproveli jedno čišćenje u potpunosti i na kraju, dakle, 1. novembra utvrdili činjenično stanje da 29.573 zahtjeva se nalazi u radu i to samo po tri osnova, po osnovu ostvarenja prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, a da je na desetine hiljada drugih zahtjeva po drugim osnovama. Sačinili smo akcioni plan i referenti, odnosno samostalni stručni saradnici za rješavanje o pravima u prvom stepenu, pa i u drugom stepenu su radili i prekovremeno svaki dan, radili su i subote i nedelje da bi postigli što bolji stepen ažurnosti i efikasnosti.
Znači da se radi o povećanju ažurnosti u samom fondu, a ne o enormnom povećanju broja penzionera?
Nije došlo do velikog broja povećanja korisnika prava, jer smo mi imali u 2012. godini porast za negdje oko 5300 novih korisnika. Prije ili kasnije nas bi ovi svi predmeti sačekali. Tako da neko taktiziranje sa doziranjem prijema u sistem jednostavno nije moguće, jer mi ako nekome penziju koje je podnio zahtjev prije godinu dana, a ostvari pravo tek sada, mi smo u obavezu u skladu sa zakonom da mu od onog trenutka kad je kompletirao zahtjev i ispunio uslove, dakle od prije godinu mi moramo njemu i retroaktivno izvršiti isplate. Tako da se ne radi o bilo kakvom ugrožavanju sa tog aspekta. Ono što je, kakva je trenutna situacija, dakle mi smo prošlu godinu završili sa nekih 9.723, čini mi se, zahtjeva u radu i naš plan je da uz sav priliv postojećeg, dakle u toku ove godine, negdje sa 1. septembrom imamo negdje između 4.500 i 5.000 nerješenih zahtjeva, što će nam u potpunosti omogućiti jedan lagodan rad i završetak svih predmeta u roku od 60 dana, dakle u skladu sa zakonom o upravnom postupku. Ali želim da naglasim da ovih 51.000 za 14 mjeseci donesenih obrađenih zahtjeva i donesenih rješenja, bilo pozitivnih ili negativnih, nisu jedini. Pored toga, s obzirom da je stupio na snagu novi zakon, bili smo u obavezi da donesemo 35.717 novih rješenja za korisnike prava koji su bili, čija primanja su bila zagarantovana po osnovu učešća u Vojsci Republike Srpske. Imali smo negdje oko 198.000 obaveštenja za sve ostale korisnike kod kojih nije došlo do promjene u visini primanja. Sve to moralo da se obradi i računajući i sve preostale zahtjeve kada je u pitanju potvrda staža, preračun ili bilo kakav drugi zahtjev. Dakle, sve ukupno u toku prošle godine je obrađeno negdje oko 280.000 zahtjeva.
I naravno tu je i pitanje penzija koje su korisnici ostvarili na području Federacije BiH. Po tom osnovu Federacija BiH svake godine zakine Srpsku za 47 miliona maraka. Nakon ohrabrujućeg prvog koraka bihaćke filijale Federalnog zavoda Pio Mio, koja je preuzela isplatu za nekolicinu korisnika, ništa se dalje nije dogodilo, uprkos presudi Suda za ljudska prava u Strasburu. Imali pregovora sa kolegama iz Federacije BiH, imali pozitivnih vijesti?
Pa evo upravo dogovaramo u stvari novu strategiju i nastup i pred Evropskim sudom za ljudska prava i pred nadležnim sudovima Bosne i Hercegovine po tom pitanju. Ja moram da istaknem da pored onih 15, odnosno 17 u prvom turnusu koje je prihvatila filijala Federalnog zavoda Pio Mio u Bihaću, da smo od strane Federalnog zavoda Pio Mio obaviješteni za novih 10, odnosno 11 korisnika prava koji će od sljedeće isplate biti preuzeti na isplatu Federalni zavod Pio Mio. Radi se o nekoliko korisnika sa područja filijale Zenica i filijale Tuzla. Naravno da je i dalje nastavljena žestoka diskriminacija i da mi ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da Federalni zavod Pio Mio prestane konačno da vrši diskriminaciju nad korisnicima prava koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno ste pomenuli, radi se dakle o nekih 47-48 miliona na godišnjem nivou, odnosno u prebijenom stanju, jer bi mi u obavezi bili također da preuzmemo jedan određen broj, dakle negdje oko 9.500 do 10.000 korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili na području današnje Republike Srpske prije 30. aprila 1992. Ali radi se o tome da je Federalni zavod u obavezi da preuzme oko 22.000 korisnika prava. Ovdje je očigledno da oni i dalje na sve moguće načine maksimalno opstruišu, kupuju vrijeme da bi što manji broj tih ljudi koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine ostao u konačnici kada će oni morati da to preuzmu. Ja napominjem slušaoce Radija Republike Srpske da je samo u momentu kada je Fond za penzijsko invalidsko osiguranje pokrenuo ovo pitanje i ovaj spor, bilo je evidentirano negdje oko 38.000 korisnika prava koji su svoje pravo ostvarili prije aprila 1992. na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine. A pogledajte danas, dakle, nakon 7 ili 8 godina tih ljudi je manje za nekih 15-16 hiljada, dakle, u odnosu na ono što je bilo prije nekih 7-8 godina.
Gospodine Miliću, hvala vam na gostovanju. Poštovani slušaoci, bio je ovo Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske, sa kojim smo razgovarali o finansijskom izvještaju o poslovanju fonda za prošlu godinu.
Hvala i vama i pozdrav za slušaoce Radija Republike Srpske.
Slušali ste aktuelnosti, emisiju pripremili Radan Škipina i Vesna Jevtić, tonska realizacija Želimir Ćorković, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.